Direk na die prediking sing ons vers 5 en 6 van Psalm 118. Uit die woord van die Here lees ons dan nou twee gedeeltes saam. Eers uit Genesis hoofstuk 13 van vers 14 af tot die einde van hoofstuk 14. En dan ook een gedeelte uit Hebreërs 7. Ek lees dan eers Genesis 13 vanaf vers 14. En die Heere sê vir Abraham nadat Lot van hom geskei het, slaan toch jou oë op en kyk na die plek staan, na die noorde en na die suide en na die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag tot in ewigheid. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. Toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentijnbome van Mamre, wat by Hebron is, en hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. En in die dae van Amrafel die koning van Siniar, Arioch die koning van Elasar, Kedor Laomer die koning van Elam, en Tidial die koning van die nasies, het hulle oorlog gevoer teen Bera, die koning van Sodom, en teen Birsa die koning van Gomorra, Sineab die koning van Atma, en Semeber die koning van Seboim, en teen die koning van Bela, dit is Soar. Hulle het allemaal hulle leers verenig in die laagte Sidim, dit is die Soutsee. 12 jaar lang het hulle Kedor Laomer toe al gedien, maar in die 13de jaar het hulle opstandig geword. Toe kom Kedor Laomer in die 14de jaar in die konings wat saam met hom was, en hulle verslaan die Refaïte in Asterot Karnaim, en die Sesite in Ham, en die Eemite in die vlakte van Kiriataim, en die Hoëriete op hulle gebergte Seer, tot by El Paran wat in die woestijn lê. Daarop het hulle omgedraai en by En Mispa dit is Kades gekom, en die hele land van die Amalekiete verower, en ook die Amoriete wat in Haseson Tamar woon. Toe trek die koning van Sodom uit en die koning van Gomorra, en die koning van Atma, en die koning van Seboim, en die koning van Bela, dit is Soar, en stel hulle in die laagte Sidim in slagorde teen hulle op, teen Kedor Laomer, die koning van Elam, en Tidial, die koning van die nasies, en Amrafel, die koning van Siniar, en Arioch, die koning van Elasar, 4 konings teen 5. Maar die laagte Sidim was vol gate in die lyngrond. En toe die konings van Sodom en Gomorra wegvlug, het hulle daarin geval. En die wat oorgebly het, het na die gebergte gevlug. En hulle het al die goed van Sodom en Gomorra en al hulle voedsel geneem en weggetrek. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonachtig. Toe kom daar een wat vry geraak het, en vertel dit aan Abraham die Hebreër wat woonachtig was by die terpentijnbome van Mamre die Amoriet, die broer van Eskol en die broer van Aner. En hulle was bondgenote van Abraham. Toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is laat uittrek, 318, en hulle tot by dan agtervolg. en hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval, hy en sy dienaars, en hulle verslaan en hulle achtervolg tot by Hoba, wat noord van Damascus lê. En hy het al die goed teruggebring, en ook sy broer Lot, en sy goed teruggebring, en ook die vroue en die manskappe. Na sy terugkoms van die oorwinning op Kedor Laomer, en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Save. Dit is die koningslaagte. En Melchisedek, die koning van Salem, wat die priester van God die Allerhoogste was, het brood en wijn gebring, en hom geseën en gesê, geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseend is God die Allerhoogste, wat u vijande in u hand gegee het, toe gee hy om die tiende van alles. En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir uself. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Heere, God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoen riem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, so dat u nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak, niks vir my nie, net wat die dienaars geëet het, en die deel van die manne wat saam met my getrek het, Aner, Eskol en Mamre, laat die hulle deel neem. Ons tekstverse is vers 18 tot 20, en Melchisedek die koning van Salem, wat die priester van God die Allerhoogste was, het brood en wijn gebring en hom geseën en gesê, geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseend is God die Allerhoogste, wat u vijande in u hand gegee het, toe gee hy om die tiende van alles. En dan lees ek daarby ook Hebreërs 7, Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid, en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham die aartsvader, 'n tiende van die buit gegee het. Nou het hulle wat uit die seuns van Lewi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem, en die besitter van die beloftes geseën. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En om so te sê het ook Lewi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee. Want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melchisedek om tegemoet gegaan het. as daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig, dat 'n ander priester moes opstaan, volgens die orde van Melchisedek, en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, dit gebeur nogal met jou as predikant, maar ek glo ook met u as lidmate, dat jy op 'n Sondag oor 'n bepaalde skrif waarheid preek, 'n besondere blye boodskap, en dat jy in daardie nuwe week juis op daardie punt deur die Satan so ernstig aangeval word. Jy hoor miskien 'n Sondag gepreek oor God se besondere sorg dat hy u Vader is, hy die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, dat die lewe in sy hand is, dat hy elke dag vir u sorg, na liggaam en na siel. En u vind dit besonder troosryk. Maar dan in die nuwe week kom daar die vreeslikste finansiële bekommernisse op die pad. En die Satan ruk aan 'n mens. En hy laat 'n mens dink, nou moet ek vir myself sorg. Self sorg dat daar uitkoms kom, ek self. En jy vergeet heeltemal van dit wat jy gehoor het, of dit wat jy gepreek het. Of Christus in al sy heerlikheid, in sy glorie, in sy heerlike oorwinning aan die kruishout van Golgotha, en sy oorwinning oor die sonde, die Satan, die dood word aan ons verkondig, dat die kerk in sy hande is, dat hy sy volk bewaar, die Seun van God. Dan word jy in die nuwe week so daarop aangevig en aangeval. En dan begin jy dink as mens dat die voortbestaan van die kerk van jou afhang. En van al jou planne, jou teologie, en alles wat jy uitdink. Ja, juist op daardie punt waaroor jy preek, die preek wat jy gehoor het, lei die Satan jou in versoeking. En dit sien ons gebeur ook in die lewe van Abraham. Maar ons hoor ook hoe die Here self Abraham versterk in daardie versoeking. En hoe Abraham met die hulp van die Here, met die woord van die Here, die versoeking oorwin. En daarom is hier die geskiedenis vir ons ook so belangrik. Kyk in die eerste plek na die versoeking wat op die pad van Abraham gekom het, dan die versterking in die versoeking, en laastens Abraham se antwoord op daardie versoeking. Ons kom in die eerste plek by die versoeking, so pas, daar in Genesis 13 vers 15 en 17, Daar het Abraham van die Here die duidelijkste en die mooiste belofte gekry. Die hele land wat jy sien sal ek jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. En met ons moderne tegnologie, broeders en susters, sou ons daar die hele sin in dik swart letters gedruk het, om dit te beklemtoon. Want die hele sin, elke frase daarvan, het besondere nadruk. Die hele land wat jy sien, vir jou en jou saad, en ek, sal dit gee. Alles word beklemtoon, maar die laaste word nog die heel meeste beklemtoon. Ek sal. So pas was Abraham dus by wyse van spreke in die kerk, het hy die blye boodskap gehoor, ek, die Here, sal die hele land Kanaan in jou gee, ek sal het doen. So pas het die woorde uit die mond van die Here weer klink, of die versoeking kom op hom af om te dink, ek het die oorwinning behaal. Ek, Abraham, sal ook sorg dat hier die woord waar word. Kom ons kyk met aandag na hierdie geskiedenis van Genesis 14. En dan wil ek by voorbaat terwille van die goeie verstaan van hierdie geskiedenis die aandag vestig op die woorde van Melchisedek aan Abraham in vers 20. Geseend is God die Allerhoogste, wat die vijande in u hand gegee het. Daarmee sê die Here by monde van sy gesant aan Abraham, hierdie oorwinning is van die Here. Abraham het 'n preek in die praktyk gekry. Christus se oorwinning aanskou. Dit is so mooi. In die tyd van Abraham was Kanaan nie 'n politieke eenheid nie, dit het uit baie klein stadstaatjies bestaan, elkeen met sy eie koning. In Genesis 14 word vertel dat daar 'n sekere Kedor Laomer, die koning van Elam, met 3 bondgenote opgetrek het teen 'n klomp Kanaanitiese konings, 5 van hulle, om hulle te onderwerp, onder andere die konings van Sodom en Gomorra. En vir 12 jaar lank het hierdie oorheersing geduur, maar in die 13de jaar het hierdie 5 konings van Kanaan in opstand gekom, teen Kedor Laomer. Die uiteinde van daardie konflik was, dat Kedor Laomer en sy bondgenote, die konings van Kanaan, verpletterend verslaan het. En al die goed en die mense en die voedsel van Sodom en Gomorra is ook gebuit en weggevoer. Nou was dit 'n oorlog wat Abraham ook geraak het. Want Lot sy broerskind het mos daar in Sodom gaan woon. In vers 12 lees ons dan ook, Kedor Laomer en sy bondgenote het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek. Die arme Lot, hy die begeerte van sy oë gevolg, soos ons die vorige keer gehoor het, maar nou het hy alles verloor. Hoe tydelik, hoe verganklik, het die aardse rykdom nie gebleik te wees nie. En nou kon Abraham makkelijk geredeneer het en gesê het, maar Lot, is jou eie skuld. Jy het self gekies. het self besluit om te gaan woon daar in Sodom. Jy het goed geweet wat 'n slegte stad dit is. En dat jy nou in die moeilikheid is, is jou eie skuld. Sorg nou maar self dat jy daaruit kom. Ons dink baie kere so, ten opsigte van ander, wat in die moeilikheid beland, as gevolg van eie skuld. Maar Abraham doen dit nie. Hy bly Lot sy broer noem en hy mobiliseer sy weerbare manne saam met 'n paar bondgenote om Lot te gaan bevry. En Abraham behaal 'n klinkende oorwinning. Lot word bevry deur die hand van die Here. Let wel. Maar daarin, gebroeders en susters, het nou 'n geweldige versoeking gekom op die pad van Abraham. Want hy was nou in die oë van die Kanaaniete 'n hoogs geëerde man. Want hy het die verdrukte stede verlos van Kedor Laomer met sy skitterende leer en hy het die gevangenes in die buit teruggebring. Sekerlik sou rondom die kampvure daar in die woestyn sy naam voortaan met eerbied vermeld word. Abraham die Magtige, die man wat konings verslaan, oor wêreldmagte triomfeer. Wat 'n oorwinnaar. Ons kan verstaan dat die versoeking groot was. Pas het die Here aan hom verkondig, ek die Here, ek sal die land Kanaan vir jou gee, ek sal dit doen. Nou was die verleiding vir Abraham baie groot om te dink, maar ek het die oorwinning behaal. Kan self sorg dat hierdie landsbelofte in vervulling gaan. Die versoeking was groot om te vertrou op eie krag. En dit is iets wat ons so van nature doen. Dit sit in ons al van die sondeval af. Om op eie bene te wil staan, om nie afhanklik te wil wees van God nie, maar om self soos God te wil wees, self die dinge in ons lewe en in die kerk, en in ons gesin en in ons skole te reël. Abraham het die belofte woord van Christus gehoor, hy het die oorwinning van Christus gesien, en nou gaan hy juist op daardie punt versoek word. Dit bring ons by die tweede, dit is die versterking in hierdie versoeking. In vers 17 hoor ons van twee ontmoetings, vers 17 en verder, wat Abraham gehad het na sy oorwinning oor Kedor Laomer. Daar is in die eerste plek een ontmoeting met die duivel en in die tweede plek een ontmoeting met Christus. Die eerste ontmoeting, die ontmoeting met die duivel, vind plaas in vers 17. Want die koning van Sodom kom na Abraham toe en agter daar die hele geskiedenis moet hy die duivel aan die werk sien. Dit is nou Satan se skuif op die skaakbord. Hy stuur die koning van Sodom. Die koning van Sodom moet Abraham aanmoedig om hierdie onheilige weg te betree, om die oorwinning op sy eie rekening te skrywe en nie te leef uit die hand van God nie. Abraham het dit gesien, hy was in die kerk. Hy het 'n sigbare stuk prediking gekry. Nou word hy op daardie punt aangeval. Maar voordat die duivel tot aksie kan oorgaan, gryp God in. 'N tweede ontmoeting vind plaas. 'N ontmoeting met Christus, kan ons gerus maar sê. Melchisedek, die koning van Salem, kom Abraham tegemoet. Uit die bloute uit. So uit die bloute uit, skielik staan dit daar in die teks. Voordat die koning van Sodom nog sy mond kan oopmaak, verskyn Melchisedek op die toneel. Die koning van Sodom se gesprek, sy ontmoeting met Abraham, word kort af onderbreek. Dit is God se skuif. En met hierdie skuif sit hy Satan skaakmat. Ons kan die oorspronklike miskien beter so weergee. Die koning van Sodom kom na Abraham, maar Melchisedek. Dit is nie maar van God se reddende ingrypende genade. Voordat sy knegt kan val, steek God sy hand uit in die persoon van Melchisedek. Melchisedek is God se gesant, sy gestuurde. Nou word in die Hebreeuwse taal hier die verskyning van Melchisedek so in die taal weergegee. Dit is baie moeilik om dit in die Afrikaans oor te dra, maar so weergegee dat ons hierdie ontmoeting moet verstaan as 'n noodsaaklike agtergrond van die ontmoeting van Abraham met die koning van Sodom en Abraham se reaksie op die aanbod van die koning van Sodom. Om dit nou maar so te sê, deur en danksy hierdie ontmoeting maak Abraham die regte keuse wanneer hy die gesprek met die koning van Sodom hervat. Die ontmoeting met Melchisedek is die geheim, is die verklaring van Abraham se regte optrede teenoor die koning van Sodom. Daardie ontmoeting bepaal Abraham se optrede. Wie was hierdie Melchisedek? Kan baie oor hom gesê word, maar ek wil volstaan met die opmerking, hy was 'n afbeelding van Christus. Heenwysing na die groot verlosser koning wat sy volk sou kom red deur homself as priester te offer. Ons kan dus gerus sê, Abraham het 'n ontmoeting met Christus gehad. In die persoon van Melchisedek het hy te staan gekom voor die seun van God. Agter Melchisedek staan Christus self. Hoe red Melchisedek Abraham van hierdie helse verleiding? Dit lees ons in vers 19 tot 20. En ek wil dit in die eerste plek kort en bondig so saamvat. Wat Melchisedek sê, sy woord, plaas Abraham se oorwinning in die regte perspektief. In die eerste plek seën hy Abraham. Geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde. Daarmee vestig Melchisedek Abraham se aandag op die seën van God. En dat Abraham alleen danksy die seën van die Here die land van seën sal beerwe. Daardie daad herinner hy Abraham daaraan. Alleen die seën van die Here maak ryk. Alleen onder sy seënende hand en danksy sy seënryke hulp en bystand sal Abraham die land beerwe. In die tweede plek kom Melchisedek met 'n lofprysing. En hy maak die Here groot deur te sê en geseënd is God die Allerhoogste wat u vyande in u hand gegee het. Daarmee sê Melchisedek vir Abraham, die oorwinning was nie jou oorwinning nie, maar God syne. Daarom sal jy die land ontvang alleen deur sy hulp. Wat doen God nou? As ons so in oorsig kyk na hierdie geskiedenis, wanneer die Satan agter die koning van Sodom op die toneel verskyn, dan skuif die seun van God daartussen in sy woord in, by monde van Melchisedek, en deur die krag van sy woord, deur die krag van sy evangelie, bring hy by Abraham die regte perspektief. As 'n Nuwe Testamentiese gelowiges weet ons hoe die Here die ewige Kanaan, ewige erfenis vir ons verwerf het. Dit was deur die oorwinning van sy seun aan die kruis. Daardie oorwinning was voluit God se oorwinning. Hy alleen het ons doodsvyande, die sonde, die duivel en sy ganse ryk verslaan. Hy en hy alleen, sonder ons. Hy open met sy oorwinning vir ons die poorte van die ewige saligheid. En die antwoord, in antwoord op die woorde wat hy gehoor het, gee Abraham 'n tiende van alles aan Melchisedek. Beter gesê, hy gee dit aan God, want Melchisedek was die gesant van God. Wat wou Abraham nou met daardie tiende sê? Wel, broeders en susters, daardie tiende verteenwoordig en sluit die hele buit in. En deur die tiende aan God te gee, sê Abraham, die hele buit behoort aan u, want die oorwinning kom net van u af. Hy bely dus dat hy alleen deur God en nie deur eie krag die land ontvang nie. Ons kom by die derde en dit is Abraham se antwoord aan die versoeker, aan die koning van Sodom. Direk na Melchisedek, dan kom die koning van Sodom, dan kom die Satan aan die woord. En hy sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir jouself. Daar is eintlik 'n groot stuk teenstrydigheid en aanmatiging in die woorde van hierdie koning. Aan die een kant erken hy dat Abraham die oorwinning is, behaal het, dat hy die oorwinnaar is, en daarom sê hy, gee my maar die mense. Maar dan aan die ander kant kom hy en hy maak asof hy die beskikking oor die buit het. Daarom sê hy, maar neem u maar die goed vir uself. Het was 'n duivelse versoeking, want as Abraham hier sou toegee, sou hy met daardie daad erkenne dat hy leef nie uit die hand van die Here nie, maar uit die hand van die koning van Sodom. 'n Duivelse versoeking. Maar die Here was die Satan een voor, een met 'n hoofletter. daar die een is Christus. Want hy kom daar tussenin met Melchisedek. En Melchisedek verkondig die woord en hy preek vir Abraham. En die vrug van daar die preek is die antwoord wat Abraham dan aan die koning van Sodom gee. En in daar die antwoord van Abraham kan jy hoor dat Abraham goed geluister het na die preek van Melchisedek. Want hy noem die Here met dieselfde naam as wat Melchisedek gebruik. God die Allerhoogste, die Skepper, eintlik die Besitter. Die Besitter van hemel en aarde. En daarmee sê Abraham vir hier die koning van Sodom, nie die koning van Sodom is die eienaar van alle dinge nie, maar God. Hy is die Allerhoogste wat beklee is met alle mag en majesteit. Alles is syne. Hy alleen maak ryk. In afhanklikheid van hom sal en wil ek lewe. Ek sal uit af, broeders en susters, ons moet goed verstaan. Abraham kon die versoeking net weerstaan het. Danksy die ontmoeting met Melchisedek. Dit geld ook vir ons. Wanneer Satan ons versoek, kan ons net deur 'n ontmoeting met Christus staande bly. Deur sy woord wat hy daar tussen inskuif. Dit is die Here wat my gesterk het. Hy is my lied, my psalmgesang. Die vraag is dus, waar ontmoet ons priesterkoning? Die antwoord is nie moeilik nie. Hy kom na ons toe in die Bybel, en in die prediking, in die woord. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dan antwoord Christus daarop. Deur sy woord daartussenin, tussen ons en Satan in, tussen ons en die versoeking in, te skuif. Sy almagswoord. Amen.